говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Це вечірня Свобода. І в студії працюю я, Юлія Жмакіна. І сьогодні у п'ятницю ми вам пропонуємо прес-клуб. Тобто усі події, які сталися цього тижня, останнім часом. Ми спробуємо проаналізувати не з політиками, які часто вдаються до агітації, пропаганди, і не з політологами, які обіцяють робити висновки на основі своїх політологічної науки, а з журналістами і аналітичними оглядачами, які просто намагаються розтлумачити вам, шановні слухачі, як і ми, що ж таки відбувається на владному Олімпі. Сьогоднішні гості Олексій Мустафін, головний редактор телеканалу СТБ і дописувач до газети «Дзеркало тижня», і Сергій Гармаш, керівник інтернет-проєкту «Острів». З ними будемо говорити про якість перезавантаження Верховної Ради. А наразі останні свіжі новини від мого колеги Зиновія Фреза. Доброго вечора.
Дякую, Юлія. Добрий вечір, колеги в київській студії. Добрий вечір усім слухачам. Наступного вівторка парламент обов'язково затвердить прем'єра, ймовірно, в склад уряду. Про це повідомила лідер БЮТ Юлія Тимошенко. Сьогодні ж Верховна Рада не змогла обрати президію та розподілити комітети. Опозиція дістане посаду першого віце-спікера. Водночас Нунс виступає проти кандидатури комуніста Адама Мартинюка на цю посаду. Партія регіонів називає такий підхід неадекватним. Тарас Чорновіл.
Ми віддали, але ми самі вирішимо, кого ви маєте обрати. Вибори при радянській системі. Ви можете обирати, але партія вам скаже, кого.
Тарас Чорновіл. НАТО буде і надалі підтримувати Україну в проведенні реформ, особливо в галузі оборони і безпеки. Про це заявили міністри закордонних справ країн Північно-Атлантичного альянсу в комюніке за результатами зустрічі в Брюсселі. А ось що сказав про Україну при відкритті зустрічі генеральний секретар альянсу Яап де Хоопсхефер.
Наша співпраця в операції «Активні зусилля», КФОР, ІСАФ і навчальній місії НАТО в Іраку забезпечує міцний фундамент для наших відносин. Сьогодні ми зробимо цей фундамент ще міцнішим.
Генеральний секретар НАТО. Міністри закордонних справ країн НАТО наголосили на можливості інформаційної кампанії в Україні, яка має підвищити розуміння і підтримку співпраці України і Альянсу. Україна і Польща планують запустити нафтогін Одеса-Броди в прямому режимі всередині наступного року. Про це домовились президенти Віктор Ющенко і Лех Качинський після відвідин морського нафтового терміналу «Південний».
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Кремлі назвали спекулятивними фантазіями інформацію про те, що президент Путін очолить Держави Росії та Білорусі. Лідер «Єдиної Росії» Борис Гризлов повідомив в інтерв'ю «Ехо Москви», що дата підписання конституційного акту про створення союзної держави ще не визначена і затвердження документів в уході візиту Владимира Путіна до Мінська в грудні не планують. Раніше «Ехо Москви» з посиланням на джерела в оточенні президента Білорусі повідомило, що конституційний акт можуть підписати у Мінську 13-14 грудня, наслідок чого Владимир Путін зможе стати президентом союзної держави. Союз НАТО не допустить жодних заворушень в Косові ні зараз, ні в майбутньому, попередив генеральний секретар НАТО Яап де Хоопсхефер. Про це він заявив під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, на якому серед іншого обговорювали і косовську проблему. Європейський Союз і НАТО підтримали позицію Сполучених Штатів з Ірану. На неформальній зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС і НАТО підтримали точку зору державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс, що Іран і надалі належить здійснювати тиск, щоб змусити його згорнути ядерну програму. Майно телекомпанії «Імеді» практично повністю знищили або пограбували, заявив омбудсмен Грузії Созар Субарі. До такого висновку він прийшов після огляду офісу телекомпанії в Тбілісі минулої ночі. Разом з Субарі були представники міжнародних організацій грузинської прокуратури і керівництва «Імеді». Нагадаю, 7 листопада під час масових заворушень опозиції до приміщення незалежної телекомпанії увірвався спецназ. На майно «Імеді» тоді наклали арешт. І останнє повідомлення. У червні 2009 року в Стокгольмі відкриють музей легендарної поп-групи «Абба». Музей «Абби» розмістять у триповерховому комплексі. Музиканти, пісні яких були особливо популярними у 70-ті і на початку 80-х, підтримали цей проект. І Юлія, на цій аббівській ноті я передаю мікрофон «Вечірній свободі» і сподіваюся, вірю, що вона буде такою ж цікавою, як і музика Абби.
Дякую за нову фразу, але не знаю, чи дотягнемо ми з моїми колегами до рівня і популярності групи Абби, як відомо, вона у минулому сторіччі були платинові диски. Просто... Ну, ми будемо намагатись, оскільки гості надзвичайно цікаві і, скажімо так, відверті журналісти. Це наш колишній колега, а нині керівник інтернет-проєкту «Острів» Сергій Гармаш. Добрий вечір, Сергію.
Добрий вечір.
І його опонент, чи я не знаю, може колега краще сказати, це головний редактор телеканалу «СТБ», автор матеріалів у «Дзеркалі», у газеті «Дзеркало тижня», це Олексій Мустафін. Доброго вечора, Олексію. Отже, ми маємо змагатися з групою «Абба». Ну, хочете, можемо, наприклад, з «Бітлз» спробувати. Але тема, я думаю, цікава і варта. Все минув, завершується робочий тиждень, на якому працювали не лише прості українці, журналісти, а і депутати новообрані. Тобто вперше засідала Верховна Рада 6-го скликання. І тому сьогодні я вирішила запропонувати у прес-клубі тему, чи вдалося це перезавантаження Верховної Ради. Ми вже з вами згадували, від чого пішло взагалі походження цього слова перезавантаження. Давайте ще раз остаточно. Все-таки це комп'ютер ми перезавантажуємо, чи всі так надихнулися кіноблокбастером, чи це своє таке власного виробництва, Олексію?
Ну, звичайно, простіше це перезавантаження, оскільки принаймні автори, ті, хто натискали на кнопку, вважали, що минула Верховна Рада зависла. Її треба було перезавантажити, щоб вона почала працювати. Але мені здається, що оскільки в нас помаранчеві політики дуже люблять і себе порівнювати, і взагалі дивитися цей фільм, то я думаю, що без цього впливу не обійшлося.
Ну так, вживали слово і матриця. Mm. От зараз я звертаюся до свого колеги Сергія Гармаша. Сергію, а от коли перезавантажується комп'ютер, якісь елементи зникають чи ні? Чи, як правило, все зберігається? Це вже такі асоціації до Верховної Ради пропоную.
Ну, я думаю, що все зберігається. Єдине, що позитивний момент, тобто комп'ютер повертається в той же стан, в якому він був, поки не заглючив, як у нас кажуть. Да? Але єдиний позитивний момент, що якщо кожного дня перезавантажувати, то в кінці кінців або ремонтувати цей комп'ютер треба, але викидати його. І чим ближче ми до цього рішення приходимо, тим краще. Тобто це вже нова якість життя.
Ми далі будемо говорити про якість життя. Шановні слухачі, як ви розумієте, вже у нас такі паралелі, власне, з політикою, що елементи зберігаються, але ми йдемо до якості. Про це трошки далі. Зараз, перед тим, як ми послухаємо думки наших учасників прес-клубу, я пропоную послухати точку зору на це саме запитання політиків, представників 4 політичних сил, які були... І в минулій Раді 5-го скликання, і в Раді 6-го скликання. Ну, першим ми послухаємо Тараса Чорновола, партія регіонів.
Перше, чим відрізняється нова Рада, це більшою задисциплінованістю, зашореністю і залежністю окремих депутатів і, відповідно, більшим волюнтаризмом багатьох керівників політичних сил. Відповідно, як наслідок, ця Верховна Рада, мені здається, матиме трохи більше проблем, доки не налагодиться нормальна робота. І значно більше буде, я переконаний, і помилок наслідок цього. Це перше, що кидається в очі. Все інше особливо не помінялося. Я б не казав, що дуже швидке створення коаліції – це якась особливість, чи якась відмінність самої Ради. Так, цього разу швидше вдалося, але це не означає, що ця Рада буде менш конфліктною в роботі.
Ось такої думки тепер представник меншості, представник партії регіонів Тарас Чорновіл. А тепер послухаємо комуніста Олександра Голуба.
Знаєте, суттєвої різниці я не бачу. Чому? Як і в парламенті минулого скликання, так і в цьому парламенті. В принципі, в першу склику грають у прийнятті рішень і взагалі в поведінці фракцій фінансово-промислові групи, які продовжують ділити Україну, на жаль. Отже, внаслідок цього я не бачу особливої зміни або тактики, або, скажімо, поведінки депутатів. Все ж таки коаліція національної єдності була, або антикризова коаліція була більш стабільною, тобто вона мала більше голосів. Ми чудово розуміємо, що перевагу 2 голоси абсолютно не гарантує прийняття рішень цим парламентом. Ну, на мою думку, цей парламент більш нестабільний і непрогнозований, ніж той, що був попередній.
Це були представники нині меншості, а в минулого парламенту більшості. І навпаки, тепер ми звернемось до тих, хто створив коаліцію цього разу. І зараз Микола Катеринчук, це наша Україна, Народна самооборона.
Головним елементом перезавантаження все ж таки буде той уряд, який створить нова коаліція в новій Верховній Раді. Ну, різницю ви бачите в стилі, різницю ви бачите в безпрецедентній в історії України демократичному підході створення умов для діяльності опозиції. Це вже демонстрація того, що ніхто нікого через коліна не ламає, як це було в 2006 році по відношенню до нас. А крім того, я можу сказати, що ми будемо робити все, що ми обіцяли під час виборчої кампанії. Це не так, що коли працювала минула більшість і їх уряд, вони навіть не спромоглися програму уряду затвердити, щоб сказати суспільству, що вони збираються робити у владі.
Ну і останні тези від Андрія Шкіля, блок Юлії Тимошенко.
У 2006 році, коли я прийшов в сесійну залу, таке враження, що я потрапив на футбол. Тому що це фан-клуб Шахтаря, який ідентифікувався без партії регіонів, не давав можливості працювати в стінах парламенту. Зараз, на сьогоднішній день, якби вже принаймні фан-клубу немає, партії регіонів ще є. Ну, лишилося пікетування чи блокування трибуни, як єдиний атрибут, чи засіб боротьби за владу чи за комітет. Короткий досвід перебування у попередній раді тих, хто піддається вихованню, ну, якби виховали і вплинуло. Ну, але, звичайно, в партії регіонів є там люди, які мали би по-інакшому там, ну, батьків там виховувати, чи ще якісь обставини. Але вони вже стали в меншості, що важливо для якісної роботи вищого законодавчого органу.
Андрій Шкіль, блок Юлії Тимошенко. Це їм дзвонила перед вечірньою свободою. Нагадаю слухачам, вечірня свобода – це прес-клуб, журналіст Олексій Мустафін і Сергій Гармаш. Ну, от скільки тез ми почули від представників меншості і більшості, можете реагувати будь на що. От що Сергію Гармашу більше подобається? Теза про волюнтаризм, що більш керована Верховна Рада тепер, ніж попередня? Чи, наприклад, Андрій Шкіль, який говорить про те, що вони таки виховали тих, хто займався спекуляціями, перекуповуванням депутатів і всіх поставили на місце?
Ви знаєте, по-перше, тут, я не знаю, чи є український варіант цього прислів'я російського, що кожен кулік хвалить своє болото. Да? І ми зараз почули саме той варіант, тобто ніякої альтернативи. Нинішня більшість каже, що вони стали кращими, нинішня меншість каже, що парламент ще гірший став.
Менш стабільний, так?
Так. Mm. Я думаю, що, ну, взагалі слово «стабільність» після виборів 2004 року мене пугає, тому що тоді якраз і Кучма, і Янукович йшли під лозунгами стабільності, і я б це назвав так для себе «стабільність кладовища». В країні була. І я хочу нагадати...
А тепер цирку, да? Стабільний
так,
цирк.
Так, ну, але це веселіше. Я хочу нагадати тим же депутатам, комуні, звичайно, здається, там перший казав, да, про те, що зараз гірше...
Чорновіл, про волюнтаризм, так, про те, що зараз всі, як так. В армії, підкоряються...
Нехай вони згадають раду періоду Кучми і Медведчука, коли цього волюнтаризму не було, і що це було. Тобто, я думаю, що зараз все ж таки інша якість. Ющенко ще, навіть Балога, ще не доріс до рівня Медведчука і Кучми, ну, хоча вже недалеко. Мабуть, залишилось.
Олексій Мустафін, яка з тез вам от теж найближчою видається? Все-таки...
Мені здається, що в нас політики і справді видають бажане за дійсне. Насправді, говорити, що серйозно зросла дисципліна голосування в порівнянні з минулим, 2006-го, обраним парламентом, ну, це, мені здається, що новіл просто, оскільки вони в меншості...
Ну, от буде імперативний мандат, це й буде.
Голосування було,
що стосується, ну, а Катеринчук розповідає, що у нас ніколи опозиція не було таке створені можливості. Ну, знаєте,
а це правда чи ні, до речі?
Звичайно, неправда.
Ми бачили... як, от вони відразу кажуть, давайте перший віце-спікер буде...
Знаєте, давайте порівняємо, от у нас був такий кривавий режим Кучми. Скільки при Кучмі парламентських комітетів мала опозиція? Навіть що там про Кучму казати? Комуністи в 90-му році обрана була Верховна Рада. І те Народна Рада, опозиція тодішня, отримала дуже багато комітетів. Тому, взагалі, просто парламент це такий інститут, де це більше проявляється. І опозиція, ну, фактично, грає лише на цьому полі. Тому мені здається, що знову ж таки кожен видає, або Андрій розповідає про про фан-клуб. Ну, якби він не представляв фракцію, яка виходить на перше засідання в однакових майках, це можна було сприймати без гумору. Так, в принципі, яке їхало, таке і здибило.
Олексій, тобто ви не підтримуєте тезу про те, що Катеринчука, що все-таки налагоджується, і це буде ознака Ради шостого скликання, що налагоджується цивілізований, до чого президент закликає, діалог між більшістю і опозицією. Ні, це не так.
Ну, мені здається, що, по-перше, діалог між більшістю і опозицією в більшості парламентів України існував. Окрім окремих екстремальних випадків.
Ну, як коли в опозиції була Тимошенко, вона завжди і досі згадує ці часи, що це були утиски, це не була рівноправність. Ну, не рівноправність, а повага.
Знову ж таки, я з цим не погоджуюся. В парламенті вплив опозиції був набагато сильніший, ніж в цілому в державі. Інша справа, що усі українські президенти до парламенту ставилися з великою підозрою і намагалися всіляко обмежити його функції. Але в самому парламенті опозиція завжди мала, вона очолювала бюджетний комітет. Турчинов очолював бюджетний комітет. Порошенко очолював бюджетний комітет, коли наша Україна була в опозиції. Тобто, просто забувається те, що хочеться забути.
Добре, забувається. Да. І я нагадаю, це прес-клуб, ми говоримо про перезавантаження Верховної Ради, про відмінності від попередньої, яка пропрацювала рік, так, здається.
Менше.
І тоді от я запитаю...
Працювала, підходить.
Так, якщо підходить слово «працювало». Ну, до речі, можемо далі прогнозувати, що буде з цією радою. Багато хто теж, до речі, вважає, що і цій небагато часу буде відведено. Сергій Гармаш, запитання до тебе. Чи можна, будемо говорити тепер про якість, чи можемо казати, що якість нова у цьому парламенті, ну, наприклад, майже всіх влаштовує спікер Арсеній Яценюк. Ну, хоча голосували, звісно, що не всі. Що від початку увійшли і сказали, ось наша коаліція. Ну, нехай з перевагою там в 1-2 голоси. Чи не є це вже якоюсь новою якістю чи відмінною від парламенту п'ятого скликання?
Ну, я вважаю, що це ще не якість, але тенденції якісь. І я б не ставив це в заслугу депутатам, тому що якщо вони йдуть на якісь позитивні оці тенденції, то це лише під тиском обставин. А ці обставини, це, по-перше, виборці України, які стали, ну, на мій погляд, більш все ж таки...
Вимогливими,
так. І, ну, чи навіть, ну, більш розбиратись стали, скажімо так. І друга обставина, це президент Ющенко, в якого є певні, скажімо так, ілюзії чи принципи щодо демократії, хоча хтось, багато зараз, мабуть, людей посміхнуться після його указу про розпуск парламенту. Але це вже він так бачить, ці принципи, але все ж таки він намагається наблизити, якщо не себе, то парламент до демократії, на мій погляд. Тому і під тиском секретаріату президента, в тому числі, так би мовити, оцю демократію будується. Хоча я кажу, що поки що це лише тільки тенденції. І під загрозою також можливого майбутнього розпуску. Тобто депутати знають, що їм може бути недовго, і вони стараються зберегти обличчя.
Ну, я б не погодився, бо в мене інша думка. Я думаю, що якраз парламент, ті рішення, які він ухвалив, їх небагато, але, в принципі, вони йдуть всупереч тому, що пропонує президент, і слава Богу, що називається. Тому що демократія передбачає спільні правила гри, загальновизнані, і передбачає розподіл відповідальності. За що відповідає влада, за що відповідає опозиція. Що пропонує президент? Ми бачили від нього багато слів, з яких можна зрозуміти.
А що ви маєте на увазі? Він багато чого пропонує. Ви маєте на увазі що?
Наприклад, обніміться, брати мої, віддайте посаду першого віце-прем'єра опозиції. І взагалі, хоче опозиція посади в керівництві парламенту, хай буде. Хоче в уряді, давайте. Тобто в нього зовсім інше розуміння порозуміння. Порозуміння – це не тоді, коли всі об'єдналися і кудись рухаються разом, а коли є чіткий розподіл і зрозуміло, хто де. Хто у владі, хто у опозиції, за якими правилами грається.
Є дискусія в...
Да. Можу інший приклад навести. У нас об'єднання Сходу і Заходу. Замість об'єднання того, щоб об'єднувати людей, які живуть на Сході і Заході, у нас йде змови еліти. Ми знаємо, що вони один до одного їздять, потім президент нагороджує Колесникова орденом, От, ну і так далі. Тобто, замість процесу, якого потребує країна, це замінюється ерзацом якимось. Знову ж таки, цим об'єднанням не на основі розподілу відповідальності, а на основі якогось.
А ми можемо зараз з вами зазирнути, я вас закликаю, двох моїх колег, Сергія Гармаша і Олексія Мустафіна, зазирнути десь під килим. Ну, от скажіть, чи вірите ви, а Сергій Гармаш, нагадаю, він з Донецька, тому він добре знає цей регіон. От чи віриш ти, Сергію, що партія регіонів остаточно погодилась бути в меншості? Чи вони очікують чогось ще?
Ви знаєте, вони будуть очікувати, я знаю цей характер, вони будуть очікувати, аж поки цю раду не розпустять, що вона сама не піде. Тому
це такий Донецький.
Це так, так. Тобто тут, ну, ми бачили по Януковичу, він би мог і досі сидіти прем'єром, і парламент ще той би працював, якби Янукович не став відбирати, так би мовити, нахабно у президента його повноваження.
Але ж потім він погодився на перевибори.
Ну, це потім, коли йому вже не було можливості іншої. Тобто йому нічого не залишалось. Він бачив, що він програє цю гру.
Словом, ви не вірите, що
я не вірю, так.
Олексій.
Ну, справа в тому,
цьому
що...
присвячена, власне, передостання стаття Олексія Мустафіна.
Я думаю, що насправді регіони, я погоджуюсь, що вони ніяк не можуть повірити, що вони знаходяться в опозиції, і вони будуть чекати, що там помаранчеві там проваляться, і якимось чином, може, дивним, але знову ж таки влада в них опиниться в руках. Але проблема не на цьому. Вони себе постійно тримаючи в такому стані, що от-от ми знову повернемося, чи там не підемо, так мовити. Вони не вирішують питання, які вже нагальні для них. Вони не виробляють власну лінію поведінки. Вони постійно залежать від середовища. Тобто вони постійно підлаштовуються під середовище.
Ну, це, так би мовити, їхня слабкість. І все-таки вони очікують на, наприклад, перевибори, чи все-таки на переформатування коаліції, наприклад, навесні?
Ну, всім відомо, що перевибори рік неможливі.
Рік не можна після перевиборів.
Тому я думаю, що сподівання є на переформатування коаліції, може, навіть не навесні.
А є сподівання, чи є, ну, ми багато чули надкилимних заяв про мільйони, про валізи з мільйонами. Що вам відомо про це?
Ну, мені здається, що тут просто в нас йде така гра. Один раз заявили про мільйон, другий раз треба вже про 2 мільйони. Тобто,
ні, зараз вже 10, 20.
Я маю на увазі зростання постійно. Не можна понижуватися. Ставки,
ну,
постійно треба розповідати.
Не можна,
да. Ляшко почув, що хтось комусь пропонує 10 мільйонів. Подумав, скажу, ну а мені 20, тому що я
крутіший.
Тобто
крутіше. Підстав...
Я думаю, що розмови ведуться, але в ситуації, яка існує зараз, коли ми знаємо, що там чи збираються ввести імперативний мандат, і ми бачимо каденцію минулу, чим завершилися ці переходи, я не думаю, що хтось всерйоз може зіграти у цю гру. Тому що це ну... Знову ж таки, безперспективно.
Вивчений питання... урок. Було.
Да, ну,
ви знаєте, я думаю, що може, тому що ну, туди потрапили до списків не дуже вже і, так мовити, ну, іскушені ці політики. Тобто і звичайні люди, які випадково часто...
З валізами, з мільйонами?
Так, потрапили. Вони думають, що вони більше 10 мільйонів там не зароблять. Вони ж не знають, що там можна більше заробити. Тому, можливо, все.
Ну, далі я пропоную в прес-клубі Радіо Свобода про те, чи на тему, чи вдалося перезавантажити Верховну Раду. Рату, тепер вона номер 6, 6 скликання. Я пропоную вам поговорити про все-таки майбутнього прем'єра. От сьогодні я зверталася навіть до такого чудового, з моєї точки зору, експерта в справах законності від журналістів, мається на увазі, Сергія Рахманіна, і ми з ним довго шукали. Ніде, наприклад, не говориться про те, що не можна безкінечно подавати одну і ту саму особу на посаду прем'єр-міністра, якщо, наприклад, парламент не погоджується. І Яценюк сьогодні сказав, що знову подадуть Тимошенко. Ваша точка зору, чи буде перезавантаження Тимошенка прем'єра?
Ну, я думаю, що, по-перше,
наступного тижня, до речі.
Ну, по-перше, це логічно. Тягнути далі неможливо. І, в принципі, той розклад сил, який є в парламенті, він мав би передбачати, так скажімо, в будь-якій іншій країні, що прем'єром має стати Тимошенко.
Ну, це логіка.
Логіка,
так.
Так. Я не думаю, знаючи харизму Юлії Володимирівни, я не думаю, що навіть за великі гроші в когось дрогне рука, і він не натисне кнопку «за». Я думаю, що тут якраз сам факт цього, що це публічне голосування, причому одномоментне. Ну, принаймні, якщо хтось натисне, не натисне кнопку, він побіжить першим повідомляти, що у нього не спрацювала карточка. Дуже великий психологічний тиск. Тому я думаю, що це, якщо буде поставлено на голосування, швидше за все вона буде обрана прем'єром.
А що...
З іншого боку, не обрання прем'єра, кажуть, що це вигідно президенту, це вигідно Януковичу, який буде нібито продовжувати...
Частині народної, нашої України народної самооборони.
Так, да. Ну, найвигідніше це буде, звичайно, Юлія Володимирівна, яка матиме змогу просто гучно хлопнути дверима і заявити, що вона готується до президентських виборів і виграється президентські вибори. Тому я думаю, що саме тому, що в цьому нібито всі зацікавлені, цього і не відбудеться.
Ну, а от знаючи, спостерігаючи зблизька за таким політичним персонажем, як Юлія Тимошенко, як ви гадаєте, вона, її самолюбство, вона потерпить, щоб її парламент прокатив, а потім знов її давали на голосування, Сергій?
Ну, я думаю, що вона хоче бути прем'єром, навіть якщо це їй не вигідно зараз, але вона хоче бути прем'єром, і вона потерпить і це, і, ну, я, чесно кажучи, не допускаю такого варіанту, тобто я думаю, що наступного тижня в нас буде прем'єр Тимошенко.
Ну, от сьогодні Ренат Ахметов, найбагатша людина України, заявив, що він не проти, щоб Тимошенко була прем'єром. Єдине, що якщо вона не буде діяти, розділяти і володарювати, як у своє перше пришестя. Олексію, як ти гадаєш, вона вчить уроки? Вона вивчила уроки свого першого прем'єрства? Ну, йдеться про реприватизацію, очевидно.
Я думаю, що, по-перше, вона є найбільш, скажімо так, з українських політиків, вона найкраще вчиться, по-перше. Це з одного боку, з іншого боку, ну, була певна демонізація. Насправді про реприватизацію говорили там хто завгодно, в тому числі і Кінних, але чомусь це асоціювалося саме з Тимошенко. З іншого боку, якщо говорити про те, що в неї зараз трохи інші цілі і трохи інші умови. Ви пам'ятаєте, що прем'єром вона була в уряді, де вона жодного представника БЮТ не було. Потім вона, звичайно, перевиховувалася.
Угу. А, чекайте, СБУ очолював Турчинов.
А, ну, СБУ, це ж не нас не уряд, на щастя, поки що.
Ну, от, сильна позиція, все одно для БЮТу.
Я розумію. Але, в принципі, там не було жодного і не було більшості, яка підтримала, була пов'язана такими зобов'язаннями і так далі. Тому я думаю, що інші умови, і вони вимагають іншої політики. Я думаю, що вона зробить все для того, щоб не розчарувати своїх виборців. Тому що, ну, за 2 роки інші вибори, і я думаю, що вона...
У мене просто злива до вас запитання. У нас лише 3 хвилини, навіть менше. Я пропоную, оскільки ви журналісти і, скажімо так, тлумачі. Ви тлумачите ситуацію для українців, що воно там відбувається на тому Олімпі. Давайте тоді на перезавантаження Верховної Ради подивимось саме з точки зору українців. Що воно дало? Як швидко запрацює ця рада? Що вона зробить для українців? Там, що з бюджетом? Я не знаю. От, Сергій, будь ласка.
Я думаю, що ця рада буде обережніша, принаймні. Тобто, не буде вже таких, ну, пікових конфліктних ситуацій, які були в тому парламенті, які можуть призвести до якихось, ну, таких потрясінь, як перевибор. Що це дасть звичайному українцю? Ну, мабуть, більше з'явиться часу для просмотру телесеріалів класичних, а не парламентських.
Я думаю, що українцям треба вже привчатися до того, що їхнє життя залежить насамперед від них самих, а не від політиків. І це ілюзія, яка, ну, рано чи пізно має розвіятися.
До речі, я хочу сказати, що коли Рада не працювала оці майже півроку, да, я думаю, що ніхто з українців дуже, ну, надто сильно не постраждав. І навпаки, я чув такі, ну, від бізнесменів, принаймні, думки, що, ну, і добре, якщо вона не працює, ну, більше стабільності, як то кажуть.
Ні, безумовно, але ж це все, як сказати, рефлексія лише, і з часом це мало б закінчитися колись. Ну, наприклад, постане питання бюджету на наступний рік, нові реалії, це нова ціна на газ і так далі. Скажімо так, буде от якась гармонія з тим, що, до речі, я не знаю, чи стверджувати, що тепер більшість пропрезидентська, чи буде якась гармонія в гілках влади тепер, що заспокоїть, безумовно, українця, і він буде жити своїм власним життям? Олексію?
Я все-таки обережний скептик, так би мовити, навіть не песиміст, а все-таки скептик. Мені здається, що немає для цього підстав. По-перше, тому що у цій більшості є два центри, два політики і два гравці, які кожен грає свою гру. І тому сподіватися, що це якимось чином знову ж таки буде царство загальної любові, я думаю, що немає сенсу.
Ну, і, власне, на цьому ми закінчуємо. Це був прес-клуб Радіо Свобода. Ми говорили, чи вдалося перезавантаження Верховної Ради із відомими журналістами. Це Сергій Гармаш, керівник інтернет-проєкту «Острів», і головний редактор телеканалу СТБ Олексій Мустафін. «Вечірню Свободу» сьогодні для вас провела я, Юлія Жмакіна. Вже почуємося наступного трудового тижня, а вам гарного вікенду, гарних вражень і не думати про Верховну Раду. Вона сама збереться у вівторок і буде працювати.